Ja, men vi er kommet til afsnit nummer 10 af Destilleriet, og vi er godt varmet op. Det er jo som sædvanligt der, hvor vi tager begivenheder, trends, som det hedder, og hvad der ellers foregår i verden, og lige får det vendt, tuneret, som det hedder på moderne kommunikationssprog, og så fundet nogle måske ukendte vinkler. Vi er ikke professionelle. Vi sidder her som blege, hvide mænd, og skal gøre os kloge på det hele. Men det kan vel også noget, må jeg håbe. I dag så har vi Sofjørn og Grusen og mig selv med, og vi skal finde de der små ting, altså destillatet i, hvad der ellers er sket i ugens løb. Så starter vi sådan set med Sofjørn, som vil give os det første emne.
Jeps. Jamen, jeg vil gerne tale lidt om Haiti. Der har jo været meget snak om, hvad der foregår på Haiti, og det er jo også, det er en lang, lang historie, og det har været trist alt sammen, stort set alt, hvad der er sket på Haiti i de sidste mange hundrede år. Det, man læser i medierne, er jo, at kriminelle bander har taget over og vippet præsidenten af pinden. Men hvis man hører, hvad sådan folk på Haiti siger, så er det mere, lyder det mere som om, at nogle ærlige politibetjente har slået sig sammen med nogle kriminelle bander for at vippe et korrupt marionetregime af pinden. Fordi ham, der egentlig var officielt var præsident, han var faktisk slet ikke valgt. Det var... Der er sådan et råd af ambassadører fra forskellige lande, centreret omkring USA, som egentlig har været med til at udpege ham. Fordi altså de har jo ikke officielt noget at sige på Haiti, men i praksis har de en masse magt, de her udenlandske ambassadører. Det er jo sådan lidt mystisk. Jeg har jo altid, min opskrift, når det kommer til de varme lande, det er jo, som Shubidua sang, at de varme lande er noget lort, og lad os nu lade være med at røre ved alt det der. Lad os lade det være i fred. Fordi det synes jeg også, det er det, man kan se, hvis man kigger på Haitis historie, ikke? At hver gang, at der er et eller andet, der er ved at lykkes, så kommer der nogen, der blander sig. Så kommer Frankrig og blander sig, så kommer USA og blander sig, så kommer FN og blander sig. Og ikke, der er ligesom den her udefrakommende idé om, at vi kan ikke bare lade dem passe sig selv. Vi skal ind og rode i det. Og kunne man ikke mindst prøve bare en enkelt gang skyld og bare lade dem sejle deres egen sø og finde ud af det selv og se hvad de kan finde ud af det. Og hvis de så beder om hjælp, ikke, så kan vi jo snakke om det. Men så længe at jamen altså, så behøver vi have alt det der CIA, der kommer og vælter folkevalgte præsidenter og alt det der snask. Kunne vi ikke prøve noget andet? Men altså, ja, nu må vi se, hvordan det ender, men det vil ikke overraske mig, om det ender med endnu et internationalt indgreb, og der bliver indsat en ny marionetregering, styret af nogen. Men formodentlig ikke haitianerne selv.
Nej. Det, man har fået nu, det er et banditvælde, og det har det vel været i et stykke tid. Siden Baby Doc, hvis nogen kan huske ham, tilbage i 90'erne, så blev han vippet af pinden, og så har han haft mere eller mindre et banditvælde i Haiti. Haiti er i den interessante situation, at det er den vestlige del af øen Hispaniola. Den østlige del af Hispaniola er den Dominikanske Republik, som ved Gud har haft sine problemer, men er rigtig meget på vej op, og har fundet ud af, at hvis du vil have nogen succes, så er du nødt til at stabilisere situationen. Det er det. Og det har man ikke gjort i Haiti. Haiti er jo så hvad skal man sige, det er Port-au-Prince, og så er det resten af landet. Og det Det er det, som man ikke forstår. Altså, de færreste forstår noget om det. Man ved, at Jørgen Leth bor dernede, når det i det mindste er fredeligt, og så hører man om de her historier. Baby Doc var en del af et meget brutalt styre. Han var på toppen af et meget brutalt styre, men var jo ikke den eneste. Og det er det, som alle konflikter lige siden har handlet om. Lige nu, så ser det ud som om, at det er et banditvælde. Man har, han hedder Barbecue, er hans navn. Jeg kan ikke huske hans fulde navn, men hans kælenavn er Barbecue. Og så er der de her historier om kannibalisme og hvad hedder det, det her voodoo-halløj. Altså, der er en masse civile, som igen er synderne, som er offerne. Ja, skal man gribe ind, eller skal man lade det være og lade det køre? Det er jo det store spørgsmål. Den Dominikanske Republik har i hvert fald forsvoret, at de vil på nogen som helst måde gribe ind i det her. De har forseglet grænserne, og det er det. Og lige i begyndelsen, så var det en historie. Vi har kørt noget i et stykke tid. Ja, Grosen?
Jeg har lyttet til et interview, som Tucker Carlson havde med, en af de personer, der har siddet på præsidentembedet. Og vedkommende, der kan ikke huske, hvad han hedder, men sagde jo, at jamen, da han kom til, der opprioriterede man midler til militæret, men så sandelig også til politiet, så man prøvede på at få et stærkere politi til at holde kriminaliteten nede, og til lige, at de fik så god løn, at man kunne undgå, at de blev korrumperet så nemt. Og så virker det så til, at jamen, hvorfor han ikke er præsident mere, han kan jo være selvfølgelig stemt ud, men det kan selvfølgelig også være, at selvom han er populær, så havde han så kun x antal perioder, han kunne sidde i, så skulle han erstattes af en anden. Men ja, altså, det virker jo lidt til, at hvem sidder som præsident, og hvad er der i parlamentet, og hvordan finansieres politiet og generelt sådan, hvad er der så af indblanding udefra, fordi til vi kan sagtens forestille os, at der er nogle ikke særlige positive kræfter udefra, som ønsker at destabilisere Haiti med henblik på at skabe nogle flygtningestrømme, som så skal ramme andre steder i verden og skabe kaos der, hvor jo man hører, at fra USA der er man vældig bekymret for, at der lige pludselig kan komme store flygtningestrømme fra Haiti og ramme USA andre steder fra end lige syd, for USA, fra Mexico op efter.
Ja. Ja, men det er jo præcis det, at hvad hedder det på godt dansk? Damned if you do and damned if you don't. Altså, hvis du er passiv, jamen så kommer der til at ske nogle andre ting. Hvis du er aktiv i det her, så får du nogle andre problemer. Jeg er ikke sikker på, at Haiti kan løse de her problemer, uden at der kommer til at være nogle eksterne kræfter, som løser det for dem. Skal vi sige det sådan? Om det er en overtagelse, eller om det er at hjælpe en form for regering. Det vi ved, det er, at premierministeren, eller hvad han nu hedder, han er smuttet.
Ja, han kunne slet ikke komme tilbage til Haiti. Det var jo det, de gjorde oprørende. De startede oprøret, mens han var bortrejst til Afrika et sted. Og så sørgede de for, at han ikke, altså så lukkede de lufthavnen, så han ikke kunne lande og komme tilbage. Men altså, ja, jeg synes i hvert fald, det er bedre lige at se tiden anden, inden man haster ind og fordi at hvis ham her Barbecue, han har folkelig legitimitet til at tage over, og i øvrigt er en fornuftig mand, så kunne det faktisk være, at det kunne blive til noget fornuftigt. Men altså, nu må vi jo se. Der,
det er jo
ikke
altid, at... undskyld.
Ja, altså det er jo meget ord mod ord, ikke? Med den ene side siger det ene, og det andet siger det andet, ikke? Så det er også utroligt svært at vide for folk, der sidder i den anden ende af verden.
Noget af det, som i hvert fald kan pege i retning af, at man skal lade være med at blande sig, det er jo et land som Iran, som jo efter 2. verdenskrig jo havde afholdt demokratiske valg, og havde fået valgt Mossadegh ind som præsident eller premierminister. Om det var det ene eller det andet, den ene eller den anden titel kan jeg være lige meget, men han var leder for den daværende regering i Iran. Jeg kan ikke huske, om det er noget, der foregår i perioden fra 1948 og så fremad. Og så ender Iran med at nationalisere al olieindustri og udvinding af olie og tager ejerskab over deres olieressourcer, fordi de synes ikke, at det var noget, at Storbritannien skulle have rådighed over, fordi efter 2. verdenskrig, der havde man jo fra vestlige sejrherrer side jo nærmest delt verden op i, de olie- og gasfelter, dem har vi, og de olie- og gasfelter derovre, dem har I, og så lader vi hinanden lidt i fred. Så er det jo selvfølgelig bare problemet, hvis de pågældende lande, hvor ressourcerne er, de ikke går med til det, så har man selvfølgelig et problem. Og fordi han gjorde det, det var britterne ikke særlig glade for, så tog man jo så britternes svar på CIA, MI6, mener jeg, det er. Er det ikke MI5, der er ligesom FBI, og MI6, der er det samme som CIA? Og de får så væltet Mossadegh og hans regering, og indsætter så Shahen i stedet for. Og han er jo, måske ikke lige altid den bedste, og kan jo godt virke som lidt en tyran. Og jeg tror, at på grund af, at han bliver indsat, så ender det faktisk med, at så lykkes det så at få lavet en revolution i 1979, hvor man så får det her præstestyre, det islamiske præstestyre i stedet for. Havde man nu ladet være med at blande sig i det, og ligesom fra britternes side acceptere, at jamen, måske er det ikke os, der skal blive ved med at være de her imperialister, der skal eje Irans olie og gas i undergrunden. Måske er det det landsbefolkning, der selv skal det. Prøv at forestille os, hvor Iran ville være i dag. Det er jo perser, det er jo et folkeslag og en intellektuel grundstamme og en IQ-base for sig selv sammenlignet med masser af andre lande. Prøv at tænke, hvor Iran ville have været i dag og kunne have samarbejdet måske nemmere med Vesten, end hvis de havde haft det her præstestyre, de har i dag. Og så er der jo så lige den, der forlænger af det, og så ønsker Vesten jo så at komme af med de iranske styre, så kontakter man så Saddam Hussein. Kunne du ikke tænke dig lige at gå lidt i krig med dem? Nu får du lige noget udstyr, noget sager, og hvad sker der så? Jo, året efter 1979-1980, der starter man så krigen imellem Iran og Irak, og den pulserer så i 8 år, uden at det ændrer på noget som helst, bortset fra en masse mennesker, der mister livet.
Ja.
Så jeg stemmer for, at vi ikke blander os i det der.
Og problemet er, at man netop på den her ø, Hispaniola, i Haiti, har en forfærdelig masse civile, som ingen aktier har i den her konflikt. Det hele foregår ud af Port-au-Prince. Det er meget
det kan man også sige, at de civile får jo, som det er lige nu i hvert fald, lov at være i fred, ikke? Fordi man kun kæmper om Port-au-Prince.
Ja.
Så som det er nu, ikke, er det jo ikke blevet sådan en borgerkrig eller et eller andet den stil, ikke? Det er bare, men man sådan optøjer i Port-au-Prince, og der kæmpes lidt om magten. Men det er jo ikke sådan, at det er et blodbad, for nu at bruge ugens ord.
Pas nu på, fordi du skal ikke foregribe tingenes gang. Men jeg vil stadigvæk sige, ja, men det er jo forfærdeligt. Det er emnet i dag, og det er problemet, hvornår griber man ind internationalt og siger, det her accepterer vi ikke længere, nu er vi nødt til at sætte foden ned. Altså, det er jo det, der har været undskyldning i årevis. Selv tilbage efter 2. verdenskrig i Iran, Persien, altså, det var jo, vi kan jo ikke lade det her ske, uden at træde ind. Uanset hvor det næsten er i verden. Det er det, der er problemet. Har man en moralsk forpligtelse, eller har man en økonomisk forpligtelse? Og det er det, der jeg tror, USA kommer til at træde ind under et eller andet form for FN-flag, og så sige, men vi har en moralsk forpligtelse til at træde ind og stabilisere eller ændre situationen i Haiti. Fordi det går ikke. Og det gjorde man jo i 90'erne. Det er jo der, Clinton-familien har sin moralske basis. Ja, ting jeg kan sige, de to ord i sammensætning. Grusen.
Ja, med hjælpe personer, som var i gang med noget trafik af visse elementer, ja. Og så hjalp man jo så personer, der altså var blevet arresteret ud af den skæg, det skæg, de havde fået i en vis postkasse. Ja.
Ja. Det må være så langt, vi kan gå, uden at blive savsøgt for noget som helst.
Ja.
Omkring det.
Vi skal, og vi skal ikke tale om Seth Rich.
Jeg aner ikke, hvem du snakker om, men uha. Nå, men du foregreb jo næsten det næste emne. Vi er nødt til at lukke den der, inden vi kommer i problemer. Det næste, det er verdenssituationsquizzen. Og det var sådan set omkring det her blodbad. Nu fik du sagt det. Blodbad vil vi ikke have. Men den gode The Dawn fik nævnt ordet i løbet af ugen. Jeg tror faktisk, det var sidste weekend. På en af hans campaign stumps på en af hans valgmøder omkring det forekommende valg, som jo er i november. Det er vist noget med, at han skal være præsident igen. Det må vi finde ud af. Men i hvert fald, så nævnte han ordet blodbad, og der gik jo ikke mange sekunder, så blev det udlagt i pressen. Men hvad var det, han snakkede om? Altså bloodbath, blodbad, siger vi på dansk. Snakkede han om nummer et, det forekommende, eller det forestående valg, eller var det to, om bilmarkedet, eller var det tre, et spa, han skal på senere med konen?
Jeg tror, det var nummer et.
Nummer et.
Og jeg siger nummer to.
Og Grusen siger nummer to. Det var lige præcis omkring det forestående valg. Det er så nemt at tage et ord, klippe det ud, og så sige, nå, men det må have været den her kontekst. Hvis det ikke var, så skal vi i hvert fald nok fortælle jer det. Det her, det er konteksten. Og han sagde blodbad omkring, at hvis bil... produktionsmarkedet flyttede tilbage, så ville det flytte tilbage til Mexico, og så ville det blive et blodbad i forhold til ansatte i bilproduktionsbranchen. Det var ikke, hvad det er, Grusen.
Ja, men man bruger meget det ord, blodbad, hvad hedder det, vi bruger det måske ikke lige så meget på dansk, men man bruger meget bloodbath på engelsk åbenbart, til ligesom at sige, at når der sker en alvorlig ting et eller andet sted, hvor det går ud over nogen i en stor gruppe, eller det har store økonomiske konsekvenser, jamen så bruger man ordet blodbad. Men det sjove det er jo så, at det her det blev lagt ud som om, at han jo mente jo nærmest, at så ville der ske et blodbad i forhold til den amerikanske befolkning, nærmest ikke, hvis han hvis han ikke kommer til magten, eller nærmest hvis han kommer til magten, de fik det vendt som om i hvert fald, at det var meget negativt i forhold til Orange Man Bad.
Ja, altså det var et bogstaveligt talt et blodbad, og ikke et i overført forstand.
Ja,
jeg sad sådan for morskabens skyld søgte lidt i danske nyheder og se, hvad jeg kunne finde med blodbad. Ikke? Og der er jo blodbad, der bliver brugt om et børsfald, og blodbad, der bliver brugt om et dårligt valg, og blodbad, der bliver brugt om en fyringshunde på en virksomhed osv. Så jeg vil nærmest tro, at blodbad bliver brugt mere i overført forstand end i, hvad hedder det, bogstaveligt. Men ja, sådan er det jo så meget.
Ja, og så kan man så sige, at rapporteringen var for det første spag i danske medier, men der var ikke de store ord. Det handlede om, at han havde sagt de forkerte ting. Altså det er den her... at rapportere noget i god vilje eller i ond vilje. Hvis man kan finde ud af at tviste et ord og bøje en kringle ud af, at han har sagt noget forkert, så er det det, man gør. Og det er jo, hvad kan man sige, de danske medier har jo så været meget spage i forhold til, hvordan de amerikanske medier har opført sig i den her sag, hvor man nærmest med det samme gik ud og sagde, at jamen, det her, det er det, han sagde, og det er derfor, han mener sådan og sådan. Altså, det er på alle mulige måder ikke gjort i en hvad kan man sige, god ånd, good faith, som man siger på engelsk. Ja, men det var altså bilmarkedet. Ja, det var rent
og skært. Det virker nærmest den måde, pressen dækkede det på, at nu tager The Orange Man virkelig over bad sammen med alle hans MAGA-tilhængere, og så har de machetter alle sammen, og så går de ellers løs på alle dem, de ikke er enige med. Og det, der så til gengæld også var super sjovt, og det var der, hvor memes, enten det er små videostumper, eller det er bare et almindeligt billedmeme, altså alle de gange, hvor den almindelige presse, mainstream-pressen, ellers har brugt blodbad, det har de jo så bare flettet sammen i en stor pærevælling og lavet efter hinanden, og det er simpelthen kostligt godt, ikke? Hvor de bare får det slaske lige tilbage i fjeset igen, i forhold til, hvordan de normalt ellers bruger det ord, ikke? Trump må ikke bruge det, men de må gerne, men det er selvfølgelig også noget andet.
I den her situation, så handlede det om, at det var markedet for produktion af biler. Altså, det kan næsten ikke blive mere kedeligt, men der er så ikke noget så kedeligt, som man ikke kan puste op, hvis man er i pressen. Nå, vi skal videre. Grusen, det er dig, der har næste emne.
Ja, jeg plejer jo gerne at det skal være et eller andet halvstort udenlandske geopolitisk, geoøkonomisk agtigt, så jeg tænkte, nu er det mig, fordi nu har du så ikke været i andedammen i forhold til verdenssituationskvisen, så nu sørger jeg for at vende hjem. Og det, som jeg synes kunne være lidt interessant at tale lidt om, det er, at Mads Fuglede, som jo er oftest inde og kommenterer noget omkring USA, for det ved han en del om, men han er jo folketingsmedlem for Venstre, og han har altså valgt nu at skifte parti over til Kristendemokraterne. Er det ikke? Nej, forkert. Danmarksdemokraterne. Inger Støjbergs parti. Er det ikke sådan, det hedder Danmarksdemokraterne?
Jo.
Jeg kan bare se, hvor meget jeg følger med i dansk politik generelt, når jeg ikke engang ved, hvad partierne egentlig hedder. Nå. Men det, som jeg rent principielt synes, der kunne være interessant at drøfte, er det okay, at man som folketingspolitiker, det er det selvfølgelig henhold til grundloven, du har bare din egen samvittighed, og så skal du overholde grundloven, og ellers så er der vel nærmest ikke nogen forpligtelser derudover. Selvfølgelig er det det, men sådan er sat lidt på spidsen. Er det okay, at en folketingspolitiker bare hopper fra det ene parti til det andet, når man tænker på, at alle de vælgere, der har stemt på ham, som han jo skal repræsentere, eller det kunne også være en kvinde, hvad hun skulle repræsentere, jamen så kan det godt være, at man skifter markant over til nogle andre politiske altså værdisæt end tidligere. Er man så en, der ligesom ser bort fra den vælgermasse, der stemte på en? Burde man så ikke nedlægge sit eget mandat og så lade en, hvad er det, de kalder det, altså en supplant få det mandat i stedet for? Det er den ene ting. En anden ting, det jeg så synes, der kunne være interessant at drøfte i den sammenhæng, det er lige så vel som, er det okay for politikere at hoppe fra det ene til det andet parti midt i en valgperiode? Er det så også... er vi der, hvor vi skulle overveje at indføre begrænsede perioder, hvor man kan sidde som politiker? Og jeg kan huske, at vi har drøftet det privat, og ikke at jeg skal sidde og sige, Kasper sagde det, Sofa Jørgen sagde det, nu kan I høre det alle sammen. Det er ikke det. Det er mere af hen i retning af, det var jo som vi talte sådan lidt for og imod, om det er okay at sidde længe, eller om vi skal have begrænsede perioder. Og det, der ligesom kan tale for, at man sidder der i længere periode, altså 2, 3, 4 perioder, det er jo, at man bliver mere dreven politiker, og man lærer magtapparatet at kende, altså fra embedsværket til, hvordan de forskellige ministerier og andre myndigheder, de fungerer. Og man lærer at begå sig med de andre politikere og strikke store forlig sammen og alt det der. Det taler selvfølgelig for, at man vælger erfarne politikere. Men omvendt, så er det også mit indtryk, at i Danmark og andre steder, jamen, vi vælger i høj grad levebrugspolitikere, de starter i ungdomspartierne, og så kommer de op i de voksnes partier, og har aldrig været ude at have et stykke reelt arbejde, ikke engang været ude at gøre rent på et toilet i en eller anden offentlig institution, det har de prøvet. Og så er der så det ved det, at jeg synes, at politik har en tendens til at tiltrække folk med, jeg vil lige vil sige et ord, jeg siger det lidt mere politisk korrekt, altså som har et begær for magt, og måske i højere grad tænker på sig selv og sin egen magt og den form for dopamin, det kan give dem, end at sådan virkelig sætte sig ned og sige, her er en menneske, jeg gerne vil repræsentere og gøre noget godt for, i forhold til den nation, vi nu er en del af her, i det her geografiske område. Og så, når jeg har siddet der i to perioder, så stopper jeg. Altså, vi kan jo se det på, hvad hedder det, hun er Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, der jo ligesom sagde, nu skal jeg ikke være der mere. Og huha, så skulle hun alligevel ind og redde partiet, og huha, nu hun så skiftet til et andet parti, og det skulle ikke undre mig, hun også bliver levebrødspolitiker. Men jeg selv er for, at der burde, hvad hedder det, vi kan ikke afgøre det der med, om folk de skal hvad hedder det, have lov at hoppe fra det ene parti til det andet, men jeg er i hvert fald tilhænger af, at man får begrænset perioder. For eksempel maks 2 eller 3 perioder, så kan man simpelthen ikke vælges ind i Folketinget igen, for at undgå, at der kommer for mange af de magtbegærlige ind og sidde i stolen ind i Folketinget.
Jeg synes, vi skal inden vi går videre, lige varedeklarere. Hverken Sofjørn eller jeg har stemmeret faktisk i Danmark. Så det er kun grosen. Og så kan vi kan tage den derfra. Men Sofjørn?
Jamen altså, der er jo sådan 2 måder at se tingene på det. Og sådan som loven er indrettet i Danmark, der er det jo den kandidat, du vælger har samvittighedsfrihed. Altså han er ikke, partierne er en abstraktion, og du vælger en person. Altså, du har ikke valgt Venstre, du har valgt Jørgen Hansen. Og hvis du går ned og stemmer på Venstre, så vælger Venstre en kandidat for dig at stemme på, som stadig bliver valgt personligt. Ikke? Så det der med at stemme på en bestemt politik, kan man faktisk ikke. Du kan kun stemme på en person. Og du kan så stemme på en person, nogen der har andre har valgt for dig, eller en person, du selv har valgt. Og det er sådan, som systemet er indrettet. Så kan man så diskutere, om det er rigtigt, at det er sådan. Men det er sådan, som det formelt fungerer i Danmark.
Det var fint at få det på plads, for det vidste jeg faktisk ikke. Så det er okay. Det er super information.
Og det er også det er grundlovet bestemt, ikke, at der står, at folketingsmedlemmerne er ikke bundet af andet end deres samvittighed. Det kan man så diskutere, om det er fornuftigt, at det er sådan, men det er sådan, det er. Altså, det er sådan, det er tænkt.
Hvis jeg må bidrage bare lige til netop hele den grundlæggende proces, så har jeg været med, altså det tætteste, jeg har været på den demokratiske proces, er, at jeg har været med til at se en kandidat til EU-parlamentet blive valgt, og dernæst blive stemt ind. Og dernæst ikke blive stemt ind. Og det er det, der gør hele forskellen. Han var et stort navn, det er ikke nogen hemmelighed, det var Christian Rovsing. Han stillede op for konservativ tilbage i 80'erne. Og så blev han stemt ind, og så blev han ikke stemt ind næste gang. Og det er det. Altså, det var ikke en større proces end det. Men man kan sige, enten så skal partiforeningerne gøre det bedre, eller også skal de gøre det dårligere. Ja, det er lidt i forlængelse af det, som Sofjørn siger. At hvis du er valgt, jamen så er du valgt på din samvittighed. Det er det.
Og i hvert fald, når det kommer til ham venstremanden, jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, så synes jeg også, at han har et vist argument.
Mads Fuglede.
Ja. Ikke at han er ikke valgt, altså han er jo valgt i Ringkøbing Skjern valgkreds. Ikke? Han er jo valgt i et landdistrikt, og han synes ikke, han kan forsvare den politik, som Venstre fører med at indføre CO2-skat på landbruget. Og det er derfor, han skifter. Så jeg synes, at det er også, at han har et argument for, at han gør det, som dem, der har valgt ham, gerne vil have. Til en vis grad. Ikke? Men altså, det er jo altid sådan et... fordi der er jo så nogle andre punkter, han er jo nødt til at give køb på, for at komme ind i Danmarksdemokraterne. Men ja, i sidste ende, det er hans ret. Så kan man mene om det, hvad man vil eller ej. Men hvis man mener, at det skal være anderledes, så skal man have lavet grundloven om.
Ja, og han kan tage sit mandat og flytte det over til Danmarksdemokraterne. Det er sådan set det. Fordi når du stemmer, så har du stemt på personen, du har ikke stemt på partiet. Altså, du kan ikke sige, hvis du går ud af partiet, så falder din stemme, og så skal det være en anden. Det er personen. Det er bundet på personen. Og hvis vi skal have et andet system end det, ja, det kræver en grundlovsændring, men så skal du til at stemme på partier. Det er jo, er det bedre?
Nej, altså hvis jeg synes, eller ikke hvis jeg synes, jeg synes, at hvis man skulle ændre på noget, så skulle det mere være, at lad os sige, nu har vi jo ikke både landsting og folketing, eller hvad det nu hed det, både folketing og landsting i gamle dage, inden man afskaffede landstinget.
Ja.
Vi har jo ikke to kamre, vi har et kammer. Hvis man nu skulle have en form for to kamre, så synes jeg jo så, at man skulle have et borgerligt ombudsting, hvor at man jo nærmest trak lod i mellem dem, som er i Danmark, som er valgbare, og så et eller andet sted, altså uden blå luft nærmest, på en eller anden form for tilfældig lodtrækning, og så var der x antal personer at stemme, og selvfølgelig skal folk have lov til at sige nej. Men ud for dem, så var det dem, som så var på valg, og så kunne sidde, og som så kunne være et modstykke til alt det, der er, som er partipolitisk styret, også selvom at vi snakker om, at det er personer, vi har stemt på.
Jo, men du kan jo stemme på, hvad kan man sige, hvis nu man havde stemt på Venstre i sidste valg, og så ser, hvad de gør nu, og ikke er enige i det, hvordan fanden vil du nogensinde, hvad kan man sige, ikke optimere din stemme, hvordan vil du nogensinde få hvad kan man sige, en ændring igennem, hvis ikke du stemmer på personer? Og det er det, som hvad kan man sige, i det her tilfælde, det viser, Mads Fuglede har gået ind under en paraply, som hedder Venstre, Danmarks Liberale Parti, som de hedder, og ikke fået det igennem. Ja. Det som, hvis ikke man ser videoen, så kan man se grusen grine. Ja, det var også lidt den reaktion, jeg havde forventet. Danmarks Liberale Parti, ja, gud bedre det. Det er ikke det, og det kan jo være, at Mads Fuglede har siddet i sit lønkammer og fundet ud af, det kan han ikke med sin samvittighed få til at forlise med, hvad det parti er i dag. Og det er jo det, han har sagt.
Mm. Ja, ikke? Og der er jo, altså, der er jo nogle kandidater, ikke? Det er dem, der trækker stemmerne, ikke? Så altså, de får flere personlige stemmer end listestemmer. Og omvendt. Ikke så altså en person som Inger Støjberg for eksempel har altid trukket mega mange stemmer på Venstre. Ikke? Så i hendes tilfælde kan man sige, at det er mere berettiget, at hun tager sit mandat med sig, når hun går. Jeg ved ikke, hvad tilfældet er med Mads Fuglede, om han har fået en masse listestemmer eller ej, men ja.
Okay.
Under alle omstændigheder er det jo sådan, som loven er, og det må jo være op til hans samvittighed, ikke, om ja, det er i hvert fald sådan, som jeg. Jeg synes ikke, man skal lave det om.
Men ellers lige en kort indskudssætning. Jeg synes jo, Venstre skulle gå tilbage til det slogan, som Anders Fogh havde, at Venstre ved du, hvor du har. Og så skal man jo bare lægge sig godt og grundigt op af partinavnet. Så er det det.
Men hvornår er det nogensinde sket? Og så i ånden af at varedeklarere, jeg var til stede på Brædstrup Kro, dengang at Poul Nyrup, han rent faktisk skrev sider ud af okay. Anders Foghs bog. Så ingen er mere VU end jeg, tror jeg, i den her lille forsamling. Men jeg kan ikke genkende noget som helst af det i dag. Og hvis Mads Fuglede har lyst til at melde sig ud, og altså som det er blevet sagt så mange gange, Venstre er blevet delt i tre forskellige partier. Der er Venstre, så er Danmarksdemokraterne, og så er der Moderaterne. Og det er de tre partier, som tidligere var Venstre. Men de er jo forsvundet i dag. Ja.
Ja, altså det er jo så også sådan lidt en skamstøtte over, ikke, hvor ringe ledelsen i Venstre har været til at samle partiet. Både den nuværende og også Elle Bellemann, som er virkelig ikke kunne finde ud af at spænde hele bredden mellem landbovenstre og højskolevenstre og storbyvenstre.
Nej. Ja, men spørgsmålet er, hvad betyder det så for hvad kan man sige, det borgerlige Danmark, at vi er de fucked, Altså, er der nogen som helst forhåbning om, at moderate, konservative, venstre, Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige, Liberale Alliance, DF, har jeg glemt nogen parti? Altså, der er jo 100.000 forskellige partier ude på hvad kan man sige, den borgerlige eller højre side af fløjen.
Jeg tror, at dansk politik kommer til at se en periode, hvor det borgerlige får det svært. Og det er simpelthen fordi, at jeg tror, jeg kan ikke huske, hvem det er, men jeg mener, at det er, på et tidspunkt, der hørte jeg en sige, at jamen, det er Lars Løkke, der har taget de radikale agtige stemmer over til sig. Og Inger Støjberg har taget sådan det mere DF, indvandrerkritiske, over til sig. Og så er der en kerne tilbage i Venstre, som måske bare stemmer Venstre, fordi det er de altid gjort, og ikke sådan gør sig synderlige, at de ved, ja, vi er forholdsvis borgerlige, og har måske nogle rødder i det gamle landbrugsparti, men ellers så, og det er det, der så udgør Venstre i dag. Men når det er sådan, at du så ser det her parti Venstre gå sammen med Socialdemokratiet og Moderaterne og danner sådan en stor, bred regering, så tror jeg, at borgerligheden får det svært, for jeg tror, at mange af de der, de får forsmag for fremover at lave de her sådan lidt brede, hvor det er sådan, det er det mere overordnede, og det er det EU-venlige, og det er sådan det mere det globale udsyn, i stedet for det lidt mere snævre nationale, som er det, der tegner billedet. Så det kan godt være, at Liberale Alliance får kanonvalg næste gang, men jeg tror ikke, de får nogen synderlige indflydelse på baggrund af det. Altså, på den måde kan det godt være, at vi ender sådan lidt ligesom i Sverige med Sverigesdemokraterne, at der kommer til at gå oceaner af tid, før der er et stort borgerligt parti, der er så stort, at det kan lade sig gøre at få borgerlig indflydelse igen. Jeg tror, der kommer til at gå lang tid.
Men det er og bare for at give... ja, men altså, konteksten er, at SD i Sverige har næsten 20% af stemmerne. Selvfølgelig står de bag den nuværende regering, men ud over det kan de ikke gøre rigtig meget med de der stemmer, altså som er hver femte. Og det, ja, det er jo så der, vi står nu i den svenske situation. I Danmark, ja, gudene må vide. Nå, så skal vi ikke hælde mere på den, så er det videre til top 3, og jeg ved, at alle har jo siddet på pins and needles, har siddet på nåle for at finde ud af, hvad pokker er ugens top 3. Så skal I bare sige.
Jeg har et gæt på, hvad emnet er, og det er jo, at der er jo visse former for ting, man bruger i opskrifter. Og efter det, vi har hørt fra Haiti, så kan det godt være, at der kommer en top 3 med nye spændende opskrifter med det, som de bruger som ingredienser på Haiti.
Det kunne det have været. Lår i fløde. Ja. Ja. Det kunne det have været. Nej, det der er sket i ugen, jeg skynder mig videre, fordi det er meget usmageligt. Og vi skal ikke blive cancelled, eller hvad det er. Det er simpelthen Lars Krav Andersen, der er kommet ud af fængslet. Han har jo siddet inde i 9 måneder, tror jeg det var, for sine forbrydelser, som er, at han har lækket nogle numre. Han har været en skidt kal. Han har jo ikke slået nogen ned. Han har ikke dømt nogen for noget, som er dømt. Han har ikke, hvad kan man sige, været voldelig. Han har ikke lavet personfarlig kriminalitet. Han har simpelthen lavet kriminalitet, som man ikke kan lide, når man er stat, når man er magtmyndighed. Og derfor skal han selvfølgelig i fængsel. Han har siddet på, hvad var det, Kravsgård Hede eller i Horsens? Han har i hvert fald siddet et sted, som ikke er det værste, men han har siddet i isolation. Og han sad i Vesterfængsel i København i begyndelsen. Det er kun en skæbne, der overgår folk, som virkelig har gjort noget forkert. Men nu hvor han er ude, hvad er det så, han skal til at tage sig til? Fordi nu er licens Lars, som han hedder, kommet ud, og hvad skal han så til at lave? Og det er så top 3 i dag.
Mere ballade.
Ja. Mere ballade? Nej, nummer 3, det er, at han skal pisse på nogle politifolk. Han skal simpelthen til at udstille dem. Det har han allerede gjort. Han har udstillet dem med navn og ikke adresse, men i hvert fald navn på Instagram. Og det har han så fået en ny anklage på sig for.
Okay. Kan I huske, der var noget satire engang lige til træerne, der hed PIS, ja, og det stod for politiets indsatsstyrke.
Indsatsstyrke. Præcis. Det er noget værre pis. Nummer 2, det er, at han skal lave nye forbrydelser. Han blev jo blandt andet dømt i sådan en samlet dom om, at han havde taget de her licensplade-kameraer ned. Blandt andet ude ved Amager Motorvejen. Så nu skal han ud og tage nogle nye kameraer ned, eller...
De havde vist ikke taget dem ned, ja. Havde de ikke bare sat ild til dem?
Jeg tror det var noget med at spraye linsen over. Who knows? Ja, okay. Men det vigtigste, som licens Lars nu, som han hedder, skal tage sig til, nu hvor han er kommet ud af fængslet, det er, at han skal selvfølgelig til Big Fat Snake-koncert og høre Bon Jovi.
Ja.
Nu kæft.
Lige præcis. Okay. God gamle Lars Krav Andersen. Han har været både i radio... ikke Radio 24-7. Det må man ikke kalde dem. De hedder bare 24-7. Han har været i 24-7. Han har været inde hos Mark Tange. Han har været hos... Og nu begynder min hukommelse lige at svække mig. Men han har allerede været interviewet. Lars Andersen er en anarkokapitalistisk aktivist, som går i fængsel for det, han tror på. Ja. Og for dem, der lytter, så sidder jeg og gør besværgelser. Er det så skidt, eller er det godt? Vi snakkede tidligere om Jagtvej, om Ungdomshuset. Jeg er helt sikker på, at dem, der stod og kastede brosten efter politiet på Jagtvej, de mente, at de var i deres gode ret til at gøre det. Jeg er helt sikker på, at Lars Andersen er i sin gode ret til at gøre det, han gør. Han er så den eneste, der er smidt i fængsel.
Mm-hmm.
Jeg har ikke hørt om særlig mange ungdomshusfolk, som er blevet smidt i fængsel. Men jeg har til gengæld hørt myndighederne sige, at hvis man er på højrefløjen, så er man nærmest højere ekstremist og tæt på at være undergraven.
Men okay, når det kommer til Lars Andersen, så er han jo også... Altså, han mener jo, at det nuværende system skal afskaffes. Ikke? Så han er jo revolutionær i sit standpunkt, kan man sige.
Ja.
Så altså, hvis man endelig skal bruge ordet ekstremist, så synes jeg ikke, det er helt ved siden af. Altså, en revolutionær person, der mener, at det hele det nuværende system skal skrottes, det er da sådan lidt ekstremt synspunkt. Og det skal jeg så også sige, så jeg selv tidligere været anarkokapitalist, så jeg har sympati for hans holdninger. Altså, jeg er senere kommet til den konklusion, at jeg mener, at det er en utopi, det han kæmper for. Men det er jo sådan en anden snak, kan man sige.
Ja, og ja. Rosen?
Jamen, jeg har ikke så meget at sige til det. Altså, jeg kan utrolig godt lide Lars Krav Andersen, holder af hans videoer, og jeg holder også af hans aktivisme. Så kan det godt være, at noget af det kommer til at koste nogle skattekroner, hvis det drejer sig om at nedtage sådan noget som de der kameraer. Men... Det er jo en form for ikke lovlig overvågning, der er ikke specielt sympatisk overvågning, der foregår. Så at spraye det til er måske den mest milde form for, hvad skal man sige, aktivisme. Det der med at decideret gå ud og ødelægge det, man måske sådan lige til den stive side. Men når det så er sagt, så kan jeg godt lide, det som han selv siger, det er, at Jamen, nu blev det nævnt før, så kan man være, er du det mindste på højrefløjen, så er du ekstremist. Og nu er man jo kommet op med, at man kan være anti-myndighedsekstremist. Og hvad er det, man er? Er man anti-myndighedsekstremist, eller er man anti-overfor myndighedsekstremisme? Og jeg tror på, at Lars han er mest det sidste. Så absolut da.
Ja, og det hvad kan man sige, han sejler under et rent flag. Han har aldrig nogensinde puttet med sine holdninger. Og så kan man så sige, det bryder mig ikke om. Bevares, det er jo fint nok. Men han har aldrig nogensinde vaklet i sin holdning. Altså, han har ikke sagt noget og gjort noget andet. Han har gjort præcis det, han har sagt. Han har levet præcis efter det, som han mener. Så kan man så sige, lede efter plantedele under forhuden. Ja, jo, det er en meget stram skærpning af fakta.
Det er vist, at vi kalder retorik.
Det er. Jamen, det er jo altså en retorisk finte i forhold til, hvad betyder det?
Jo, ikke? Ja. Ja, altså, når det kommer til at vandalisere de der kameraer, der har jeg en vis sympati, både for det man lavede i Danmark med PNG-kameraerne, og også har man set i London, hvor de der såkaldte ULAS-kameraer er blevet vandaliseret af de der såkaldte blækgunners.
Det er de her low emission zones, bare lige for dem, der ikke
Ja, ikke? Og det er jo, altså, det er jo steder, hvor at myndighederne gør ting, der er ikke bare imod folkets vilje, og derfor demokratisk illegitime, men også i langt hen ad vejen imod menneskerettighederne. Altså det der med, at de der nummerpladegenkendelseskameraer, de bare registrerer, hvor folk kører hen uden grund. Altså hver gang jeg er ude at køre og kører forbi sat kamera, ikke, så bliver det registreret, at her har Mikkels bil været, og de oplysninger bliver gemt meget længe. Og hvorfor er det, myndighederne har ret til at have et kartotek over, hvor jeg kører hen? Det rager da ikke dem. Jeg har ikke gjort dem noget.
Ja, undskyld. Fortsæt.
Ja, men altså, jeg er jo aldrig blevet dømt for noget kriminelt, eller endda. Jeg har aldrig været anholdt sågar. Så hvorfor er det, at myndighederne pludselig har ret til at overvåge, hvor jeg kører hen?
Det er jo det samme med, at en ting er nummerpladescannere. Og der kan man jo så sige, der kan du så som aktivist gøre noget ved det, ved for eksempel at spray, male eller sørge for, at de ikke kan optage mere af det her. Men noget, vi har meget svært ved at gøre noget ved, medmindre man ændrer sin egen adfærd, det er jo, man tænker på, hvor massivt vi bliver spioneret imod online på vores mobiltelefoner. Hvor er vores mobiltelefon henne? Hvad sender vi af data via de mobiltelefoner, eller i det hele taget via vores computer? Ikke? Altså alt, hvad der er e-mails og tekstkorrespondance på diverse måder, man nu kommunikerer på, som jo kan enten opfanges let, fordi det er pivåbent, eller også så er der nogle store teknologivirksomheder, som er bagdøre og samarbejder med nogle efterretningstjenester, som så har lov at opsamle det hele. Og det har de bare lov til ud af den blå luft, åbenbart. Også selvom diverse landes forfatninger og grundlov faktisk ikke tillader det. Men jeg tror jo, for eksempel for dansk vedkommende, så er det bare sådan, der står det her noget med post, så det skal være skrevet på et stykke papir, og det må vi ikke åbne og kigge i. Men hvis det foregår elektronisk, det er ikke det, der er ment. Og det er jo bare, hvor teknologien har overhalet en forfatning eller en grundlov indenom. Ikke? Og så, eller
også, det er også
bare magelige og ligeglade, og så har det ingen konsekvenser.
Det er også, de laver de der tricks med internationale samarbejder, ikke? Så CIA må ikke spionere på USA's borgere. Ja. Men de må gerne give MI6 adgang til at udføre spionage på deres vegne, og så få produktet af spionage tilbage. Og så er det
omvendt.
Ja, og sådan, altså, som jeg forstår det, er det også sådan, de laver det med det der Echelon-samarbejde i Danmark. Ikke, hvor at det er ikke PET, der spionerer på de danske borgere, det er jo så den norske eller den svenske eller nogle andre, der gør det på PET's vegne, og så PET får materiale tilbage. Ikke? Så der er sådan en automatisk udveksling af oplysninger. Fordi så er der ingen, der gør noget ulovligt på papiret, men de får det samme ud af det, ikke? Så, men altså, det er jo, altså, ja, det mener jeg jo, altså, det er jo kriminelt, altså, det burde absolut være kriminelt, ikke? Fordi at hvis jeg går ud og hyrer en lejemorder, så er jeg jo stadig skyld i at at der er nogen, der bliver slået ihjel, selvom jeg får nogen andre til at gøre det for mig. Mm. Ikke, så hvis handlingen er ulovlig, så burde det også være ulovligt at få andre til at gøre det for en.
Mm. Ja. Præcis. Og on that happy note,
så ja, stor så, glædelig note. Mm.
Så, så må man sige, at Lars Andersen har i hvert fald sat et aftryk her. Og så returnerer vi. Vi kommer igen med det begyndt dansk i næste afsnit.
Ja. Men,
vi takker i hvert fald for den gang.
Tak for det, I lyttede.
Det gør vi. Ja, ja, lige præcis. Tak for nu. Hej med jer.
God påske.
Også det.